Ascultați un mesaj pentru suflet.
Deschide scripturile în 1 Împărați, capitolul 22. Hai să începem cu versetul 1. Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. Și aici parcă am citit știrile din vremurile noastre. Încă de pe atunci observați, Israelul și Siria erau în conflict. De data asta, timp de 3 ani, era liniște și pace, dar ceva se întâmplă în anul al treilea, observați. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. Și aș vrea să ne oprim, fiindcă aș vrea să aflăm câteva detalii despre acest împărat pe nume Iosafat, fiindcă până acum știm foarte multe despre Ahab. Precum ați învățat, probabil, unii dintre voi în istoria biblică, după moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a rupt în două. Din cele 12 seminții, 10 au rămas în nord și țara purta numele Israel, acolo domnea Ahab, iar cealaltă 2 au rămas în sud și țara purta numele Iuda, acolo domnea acest Iosafat. Da? Un om însă care, deși era împărat, era foarte diferit de împăratul din Israel. Observați versetul 41. Uitați-vă în text, vă rog, coborâți în jos. Iosafat era fiul lui Asa, a început să domnească peste Iuda în al 4-lea an al lui Ahab, împăratul lui Israel. Era de 35 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Maică-sa se numea Azuba, fata lui Shihli. El a umblat în toate căile tatălui său Asa, nu s-a bătut deloc de la ele, făcând, și ai supliniați vă rog, ce este plăcut înaintea Domnului. Și asta e important de subliniat. De ce? Fiindcă știm bine cum a fost caracterizat Ahab. Cum a fost el caracterizat? Împăratul care a făcut ce este rău, cel mai rău dintre toți împărații lui Iuda. Un contrast între Iosafat și Ahab. Tacta lui Asa, lui Iosafat, Asa a distrus și a scos idolii din țară pe când Ahab i-a băgat în țară, da? Pare să-i că la fel Ahab a fost foarte compromis lăsând sodomiții încă să trăiască în Israel, pe când tatălui Ahab i-a scos din țară. În versetul 46, Iosafat a scos din țară, spune cuvântul, pe sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa. Și probabil că unii care nu sunteți familiari cu cuvântul Scripturii vă întrebați ce cu sodomiții ăștia, sodomiții. E limbajul folosit în Vechiul Testament în a descrie oamenii căzuți în păcatul homosexualității. Și observați, trebuie să-i scoată afară din țară. De ce? Fiindcă precum idolatria și homosexualitatea sunt păcate grave care, atenție, pot să afecteze și soarta unui popor, a unei națiuni. De aceea, mesajul Scripturii e foarte relevant și pentru noi astăzi. E adevărat că nu-i corect din punct de vedere politic, dar oare când a fost? Și Iosafat face lucrul ăsta, îi scoate afară din țară și poate că spui, măi, ce om curajos, ce exemplu, exemplu de un împărat credincios. E adevărat că e un exemplu, dar vreau să fiți un pic atenți și cu răbdare, fiindcă până la sfârșit veți hotărât voi dacă exemplul lui e chiar pozitiv sau poate și un pic negativ. De ce spun un lucrul ăsta? Fiindcă sunt câteva detalii în viața lui care mă fac să ezit și prin care cred eu Dumnezeu vrea să ne vorbească și nouă. Primul îl găsim în versetul 43, unde continuă descrierea a lui Iosafat, unde spune că el, deși o scos sodomitii din țară, deși o distrus idolatria, înălțimile n-au fost îndepărtate. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Și îți pun întrebarea, dar cui aduceau aceste jertfe? Evident, unor zeități străine de Dumnezeu. Și asta e problema și te rog să o reții. Nu știm din ce motiv Iosafat a mai lăsat câteva păcate ascunse sub preș. Sau în vorba din vremea lor, pe înălțimi, pe vârfuri de munți, idoli și temple. Notează, te rog frumos, idolatria ascunsă. Una din problemele lui Iosafat. Un alt detaliu îl găsim în Cronici, cartea 2 Cronici, capitolul 18, redă același episod, dar adaugă ceva în plus, ceva ce ne ajută pe noi. Ni se spune că Iosafat a fost un împăcărat care a avut bogății și slavă din belșug și care, atenție, s-a încuscrit cu Ahab. Și sublinează fraza asta, s-a încuscrit cu Ahab, adică fată sa și-a dat-o în măritiș, căsătorind-o cu fiul lui Ahab. Și poate noi am spune, dar stai un pic, că e o chestiune deșteaptă, mai ales când studiem Scriptura și vedem că tata lui Asa, împreună cu tatălui Ahab, s-au războit o întreagă viață. Și vine Iosafat și ce face? Face o căsătorie politică, diplomatică și fii atent că e pace în țară. Nu mai au nicio problemă, o fi o chestie deșteaptă din punct de vedere orizontal, dar vertical, spiritual, era o mare problemă. De ce? Fiindcă Scriptura e clară. Credincioșii n-au ce să intre în relație de căsătorie cu cei necredincioși. Mă ales cu oameni ca Ahab, care îl denigrau fățiși pe Dumnezeu, trăiau în idolatrie. Și Iosafat, observați, face lucrul ăsta. De aceea notează și acest detaliu, căsătorie interzisă. Căsătorie interzisă. Și mai găsim încă un lucru și aș vrea acum să revenim la textul nostru. Am făcut o divagație, fiindcă descrierea lui Iosafat, ciudat, dar survine undeva la finalul acestui capitol. Ne reîntoarcem la început, în versetul 3 ne-am oprit, care spune așa, împăratul Israel a zis slujitorilor săi, știți că Ramot din Galaad este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și Iosafat, i-a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galaad? Și aici dăm de a treia problemă. O problemă interesantă, fiindcă de data asta e învelită într-un lucru legitim. Și de obicei, ispita celui rău întotdeauna vine învelită într-un lucru legitim. Cucerirea acestei cetăți pe nume Ramot era o cetate ce aparținuse poporul evreu, dar pe care sirienii au luat-o, un gen de Basarabia României. Acum e momentul, hai să ne unim forțele, hai să mergem să o tragem înapoi. Și evident, când cucerești o cetate, cucerești un teritoriu, îți împarți prada, resursele, e o ocazie extraordinară să mai adaugi ceva la bugetul statului, da? O afacere bună. Problema însă e cine o face și cui face oferta. Ahab, necredinciosul, face ofertă lui Iosafat, credinciosul. Și care e răspunsul lui Iosafat? Iosafat a răspuns, eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi. Și aici e problema. Nu doar idolatrie ascunsă, nu doar o căsătorie interzisă, ci observați legături nepotrivite. De ce? Fiindcă tot Biblia vorbește despre credincioși și le spune că n-au ce să intre în angajamente, în asocieri apropiate, în cazul acesta, afaceri serioase cu necredincioși, mai ales dintre aceia care știu că sunt corupți, imorali și anti-Dumnezeu. Fraza asta pe care o citim în versetul ăsta, pentru evrei de atunci și pentru credincioșii de azi, e săritoare la cer. Eu, Iosafat, voi fi ca tine, Ahab. Poporul meu va fi ca poporul tău. Caii mei vor fi ca ai tăi. Să fii ca Ahab? Oare câți credincioși astăzi nu se vând, nu se dau, nu devin ca cei din lume pentru un câștig trecător? Dragul meu creștin, tu nu poți face lucrul ăsta. De ce? Notează prima lecție pe care o învățăm din acest text. Nu pune virgulă unde Dumnezeu a pus punct. Nu pune virgulă unde Dumnezeu a pus punct. Dumnezeu a zis și repetă Scriptura de atâtea ori, nu idolatriei. Dumnezeu a zis nu căsătoriei cu necredincioși. Dumnezeu a zis nu asocierii cu cei care trăiesc în păcat. Punct! Nu încerca să pui tu virgulă când Dumnezeu pune punct. Și sunt unii care vin și spun, dar Cristi, stai un pic, dar Dumnezeu e plin de har, dar nu e chiar așa de grav. Uite-te că mi-am schimbat viața, e adevărat, dar înțelege-mă, nu pot să mă schimb în tot. Iosafat, ascultă-mă, am distrus idolii din oraș și am scos, dar acum, cum să zic, până-lțimi? Cine vede? Și așa ajung rar la ei, nu deranjează pe nimeni. Îl deranjează pe Dumnezeu. Și când îl deranjează pe Dumnezeu, te avea afecta și pe tine. Tot așa legat de căsătorie, avem tineri drăguți care își spun, dar crede-mă, o iubesc, îl iubesc, e băiat fain, ne potrivim, de-aia vrem să ne căsătorim. Și le punem întrebarea, ok, hai să vedem cum vă potriviți. Oh, da, 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 opa, dar spiritual? Spiritual, tipul n-are niciun interes. Spiritual, tu ești în biserică, el în lume. Spiritual, pentru el, din discuțiile noastre cu el, Dumnezeu e doar un concept evaziv. Orizontal, nu negăm vă potriviți, dar vertical. Și în experiența noastră, cu tristețe o spunem, majoritatea credincioșilor care s-au căsătorit în lume n-a fost decât o chestiune de timp și au ajuns și ei în lume, fiindcă valorile sunt... Spunea Iisus, n-ai cum să slujești la doi stăpâni, fiindcă vei nesocoti, fie vei nesocoti pe unul, fie pe celălalt. La fel și în business. Eu nu zic să nu-ți repar mașina la mecanicul necreștin sau să nu lucrezi la firma unui necreștin, dar îți spun, nu-ți deschide o afacere cu un necredincios, mai ales când știi cum îl tratează el pe Dumnezeu și valorile lui. Nu pune virgulă unde Dumnezeu a pus punct. Bun, dar nu e un pasaj din Noul Testament, unul mai clar care să vorbească. 2 Corinteni 6, reține. 2 Corinteni 6, versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este în neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi fi în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Credeți că Dumnezeu e clar pe subiect? O pus el punct? Nu pune virgulă. Prima lecție aplicațională din text. Hai să mergem mai departe. Ne-am oprit la versetul 4, versetul 5. Apoi Iosafat a zis împăratului Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Și aici începem să observăm câteva din calitățile lui Iosafat. Pruncul ăsta a fost crescut în biserică, cum am spune noi. Taicăsu l-a educat atât de bine, l-a învățat ceea ce și noi ar trebui să ne învățăm copiii. Nu luați hotărâri doar rezumându-vă la calculele voastre orizontale, ci judecați-vă viața, mai ales hotărârile importante din viață și din punct de vedere spiritual, adică pe vertical. Iosafat, o fi fost el un credincios cu lacune. Unii poate îl numim lumesc, alții poate orizontal, dar Iosafat are și laturi bune și asta e una dintre ele. El știe că n-are ce să se bage în afacerea asta până ce nu judecă alegerea, propunerea, planul și din punct de vedere spiritual. Fiindcă el știa că ce se întâmplă pe orizontală va avea efect pe verticală și invers. Planul e tentant, șansele sunt mari, un împărat împotriva la doi. Evident că ăștia au valoare și au suport, da? Totuși Iosafat știe că fără Dumnezeu, orice plan ai face, nu va reuși. Deci el spune clar și simplu, întreabă-te rog și cuvântul Domnului. Și în perioada aceea, credincioșii n-aveau Duhul Sfânt, cum avem noi astăzi, cei care îl avem pe Hristos. Trebuia să cauți oameni care aveau acea conexiune verticală cu Dumnezeu și aceia erau prorocii. În Vechiul Testament, prin proroci, Dumnezeu vorbea. Dar atenție! Atenție la voi, cei de astăzi, credincioși, care veniți din medii în care unii au și astăzi obiceiul să meargă să caute prorocul să le vorbească. Atenție! De ce? Observați următorul verset, versetul 6. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las. Și au răspuns, suie-te și Domnul ți va da în mâinile împăratului. Și acum fiți atenți. Dar Iosafat a zis, nu mai este niciun alt proroc al Domnului pe care să-l putem întreba? Mi se pare ciudat. Deci Iosafat nu-i mulțumit de răspunsul acestor proroci? De ce cere el ceva în plus? Fiindcă un credincios adevărat va simți în interiorul lui Duhul Sfânt, îi va da călăuzire să vadă dacă stă în prezența Domnului sau unor șarlatani. De aceea, mai ales dacă ești nou în credință, ai grijă unde te duci, de cine ești invitat, ce și pe unde cauți. Nu toți cei care își arogă titlul de proroc sau pretind că au daruri spirituale au de-a face cu Dumnezeu. Ne-am avut cazuri și destule când mai ales față de cei noi botezați sau cei din catecheză vin astfel de răpitori spirituali, numim noi, care vin și vânează și duc în cercuri unde într-adevăr se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește limbaj creștin, dar nu cei aici, ci cei în ideologia lor. Iosafat își dă seama că prorocii ăștia ori vorbi ei în numele Domnului, dar nu sunt ai Domnului. De aceea cere un proroc, observați în text, al Domnului. Și poate îi pui întrebarea, dar a cui-s prorocii ăștia? Unii teologi susțin că ar fi prorocii Astartei, fiindcă vă aduceți aminte, când Ilie i-a adunat pe toți la Carmel, Biblia vorbea că în țară existau 450 de proroci lui Baal și 400 de proroci Astartei, care vin și care sunt confruntați și apoi eliminați de Ilie. Prorocii lui Baal, nicio urmă de prorocii Astartei. Ei sunt unii teologi care spun probabil că ăștia ar fi fost prorocii rămași fiindcă numele Dumnezeu era enunțat, pronunțat de ambii. Alții spun, măi, poate ar fi fost proroci ai Domnului, dar mai degrabă formal, un fel de proroci de curte. Fiindcă Ahab, când a văzut, fiind un stil populist, văzând că poporul se dă cu Ilie, nu las că vă dau eu proroci. Au adunat vreo duzină din ei, vreo 400, pare să că ăsta era un număr interesant, un fel de preoți plătiți să țină slujbele și doar atât. Oameni religioși, dar nu credincioși. Acum, noi nu știm care e identitatea lor, evident, dar e clar că nu sunt ai Domnului. Și Iosafat are discernământ. Și nu doar el, dar pare să că și Ahab. Observați răspunsul lui, versetul 8. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, măi, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimica bun, nu prorocește decât rău, este Mica, fiul lui Imla. Acum, cei care citiți Scripturile, imediat probabil numele ăsta Mica vă duce cu gândul la prorocul Mica care a scris o carte a Scripturii. Nu e vorba de Mica, e vorba de Micaia, din păcate traducătorul în limba română, i-o scurta numele, Micaia, unul dintre cei patru ucenici al lui Elisei, pe care l-a uns Ilie ca proroc în capitolul 19. Și Iosafat, observați reacția lui, să nu vorbească împăratul așa despre Micaia, că îi aduce numai rău. E interesantă lecție, nu? Ai grijă cum vorbești despre oamenii care știi ca ungerea lui Dumnezeu, ai mare grijă. Și e interesant cum Iosafat știe asta, chiar dacă nu e în cea mai bună relație cu Domnul, da? Și câți n-am întâlnit credincioși care pendulează ca el undeva între lume și biserică, dar care știu prea bine ce nu trebuie să facă, ba chiar le spun și la altora ce nu trebuie să facă. De ce? Conștiința-i mustră. Și observați ce se întâmplă, versetul 9. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis, trimite, te rog, și adu îndată pe Mica, fiul lui Imla. Împăratul Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătește în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până ce vei nimici. Și toți prorocii proroceau la fel, zicând, suie-te la Ramot din Galad, căci vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Și aici trebuie să mă opresc. Încă observați, ei folosesc limbaj biblic. Ei prorocesc numele Domnului și îți pui întrebarea, cum se poate așa ceva? Îl las pe Iisus să-ți răspund întrebării, da? Matei 7. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Deci pot fi proroci, dar unii sunt adevărați, de obicei procentul e cam 25 versus 75%, da? Uitați-vă în Vechiul Testament. Sunt proroci falși. Iată ce ne spune Iisus. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi. Pe dinăuntru sunt lup răpitori. Îți veți cunoaște după roadele lor. Nu ori și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci ceea ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege. Poți să lucri fără de lege în numele lui Hristos? Nu tot ce zboară, se mănâncă. Nu toți cei ce vin în numele Domnului, îl au pe Domnul. Și în textul nostru, cei care sunteți cunoscători a limbii ebraice, puteți identifica o diferență subtilă, dar importantă, între mesajul prorocilor lui Ahab și mesajul prorocului Micaia. Când prorocii lui Ahab vorbesc despre numele Domnului, ei folosesc un cuvânt, Adonai, un termen general atribuit lui Dumnezeu în sensul de stăpân, stăpân la nivelul general al cuvântului, da? Ceva de genul în România, Doamne ajută, Doamne ajută, dar care e Domn? Doamne ajută. Înțelegi? Okay? Când vorbește Micaia, când el vorbește numele Domnului, el pronunță cuvântul Yahweh, Jehova. E numele Dumnezeului legământului, acelui titlu pe care Dumnezeu l-a ales specific să vorbească doar în relația cu poporul său. Dacă ei ar fi fost prorocii Domnului, al lui Yahweh, ar fi folosit numele lui. Așa cum Micaia, adevăratul proroc o face. Dar nu erau ai Domnului, erau proroci mincinoși. De aceea vă avertizăm, fiindcă vrem să vă protejăm. Și uneori suntem nevoiți să o facem și la propriu. În ultima perioadă ați văzut și voi cum diferite persoane ne întrerup slujbele și vor să ia cuvântul. Mulți dintre ei pretind, venind chiar aici sus, că au vedenii, că au cuvânt din partea Domnului, Dragii mei, Scriptura ne învață să nu disprețuim prorociile, dar în același timp, 1 Corinteni 14, da? Orice proroc trebuie judecat, evaluat. De aceea nu-i lăsăm să ia cuvântul până ce nu stăm de vorbă cu ei. Fiindcă de multe ori, din dialogul și roadele lor, ne dăm seama cui Domn slujesc.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.